Assalomu alaykum kichkintoylar. Hozir men aytib beradigan ertak bir ayyor tulki to'g'risida. Yaxshilab quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir tulki bo'lgan ekan. U changalzorda ovqat qidirib yurib, bitta angishvona topib olgan ekan. U yurib-yurib bir kampirni uyiga kirib qopdi. Ona, sizga shu angishvonani ertagacha qoldirib ketaman. Ertalab kelib olaman, debdi. O'zi eshigini tirqishidan kampirning angishvonani qayerga qo'yganini bilib oldi. Tulkivoy kampir uxlagandan keyin sekin uyga kirib angishvonani olib chiqib ketibdi. Ertasi kampir shoshib pishib qatlama pishirib turganda Tulkivoy kirib ketdi. Ona, kechaga omonat qoldirib ketgan angishvonamni bering, debdi. Kampir yugurib uyga kirib angishvonani qo'ygan joyidan topolmabdi. Tulkivoy, angishvonani qo'ygan joyimda yo'q, yo'qolib qopti, debdi. Topib berasiz, topib bermaganingizga qo'ymayman, deb janjal ko'taribdi. Yo'qolgan narsani qayerdan topib beraman? O'rniga 40 ta qatlama ola qol, debdi. Tulkivoy xo'p deb 40 ta qatlamani olib tashqariga chiqibdi. Yo'lda ketayotsa bir echki boqib yurgan kampir uchrab qopdi. Tulki kampirga: "Ona, shu 40 ta qatlamani ertagacha olib qo'ya turing. Ertalab kelib olaman", debdi. Kampir qatlamalarni olib uyidagi ko'rpani qatiga berkitib qo'yibdi. Tulkivoy yana eshik tirqishidan mo'ralab turib, qatlama qo'yilgan joyni ko'ryapti. Kampir kechasi uxlaganida kelib 40 ta qatlamani bitta ham qoldirmay yeb ketibdi. Ertasi ertalab kelib: "Ona, kechagi 40 ta qatlamani olib bering", debdi. Kampir uyiga kirib ko'rpasini qatini qarasa, bitta ham qatlama yo'q emish. Tulkivoy, qo'ygan joyimdan qatlamalaring yo'qolib qopti, debdi. Tulkivoy: "Topib berasiz, topib bermaganingizga qo'ymayman", debdi. "Bu sotimda bittagina oq echkim bor. 40 ta qatlama o'rniga shuni bera qolay", deb yolvaribdi. Tulkivoy rozi bo'lib xursand bo'lganicha oq echkini yetaylab ketibdi. Yo'lda nortiya boqib yurgan cholni ko'rib qopdi. "Ota, ertagacha mana shu echkini sizga qoldirib ketaman", debdi. Chol xo'p deb echkini hovlisiga olib kirib bog'lab qo'yibdi. Kechasi chol uxlaganida Tulkivoy kelib oq echkini yetaklab olib ketibdi. Ertasi hech narsa ko'rmaganiday cholning oldiga kelib: "Ota, kecha qoldirib ketgan oq echkini bering", debdi.
"Kechasi echki yo'q bo'lib qopdi-ku. Endi nima qilaman?" debdi chol.
Tulki bo'lsa baland kelib: "Echkini topib berasiz, topib bermaganingizga qo'ymayman", debdi.
"Bu sotimda bitta nortiyam bor. Shuni ola qol bo'lmasam", debdi tashvish bilan.
Tulkivoy nortiyani olibdi-da yurib-yurib bir joyda qizi bilan ip yigirib o'tirgan kampirga uchrabdi. "Ona, mana shu tuyani ertagacha sizga qoldirib ketaman. Erta bilan kelib olaman", debdi. Kampir tuyani hovlisiga olib kirib bog'lab qo'yibdi. kechasi kampir uxlaganida tulkivoy nortiyani hovlidan olib chiqib bir changalzorga olib borib qo'yibdi. Ertasi kampirni oldiga kelib, "Ona, kechaga omonat qo'yib ketgan nortiyani bering," debdi. Kampir qarasa, nortiya bog'langan joyda yo'q. Tulkivoy bo'lsa, "Topib berasiz, topib berasiz!" deb janjal qilib turibdi. Kampir tulkidan qo'rqib, "Nortiya o'rniga beradigan hech narsam yo'q. Mana shu bitta oydin qizim bilan ona bola ip yigirib kun kechiramiz," debdi. "Nortiya o'rniga oydin qizingizni bera qoling, bermaganingizga qo'ymayman," deb janjal qilgan ekan, kampir noiloj yolg'izgina qizini tulkivoyga beribdi. Tulkivoy oydin qizni olib, uni qopga soptida jo'nab qopdi. Bir to'qaydan o'tib ketayotgan ekan, uzoqdan it ergashtirib kelayotgan bir ovchi ko'rinibdi. Tulkivoy orqasidagi qopni yerga qo'yib o'zi bekinibdi. Ovchi kelib qopni ochib qarasa, ichida bir qiz o'tirgan emish. Ovchi qopdan qizni chiqarib olib, o'rniga itini solibdi-da, og'zini avvalgiday bog'lab qo'yibdi. Ovchi ketgandan keyin tulkivoy kelib, "Ovchidan qutulib qoldim," deb so'yinib qopni orqalab jo'natdi. Yo'lda u "Yig'lama, oydin qiz, hozir uyga yetamiz," deb qo'yibdi. Uyga qaytgach, qopni ossa, ichidan oydin qiz emas, bir bahaybat it chiqibdi. U tulkivoyni quvib ketibdi. Shunday qilib tulkivoy qochaman deb taq etib qopqonga ilinibdi. Ana, ertagimiz ham tugadi. Xayr, bolajonlarim.